Saeimas pieņemtais partnerības regulējums politiķu vidū raisīs asas viedokļu sadursmes. Vai visi abu pušu argumenti ir balstīti faktos? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste. Vēl šodien stāstīšu par to, vai Daugavpils mēra Andreja Elksniņa dzīvesveids atbilst viņa deklarētajiem ienākumiem.
Lūdzu rezultātu. Pār 53 pret 43 atturas nav, likums pieņemts.
Sākšu ar partnerības regulējumu. Pagājušo nedēļu Saeima pēc ilgām debatēm atbalstīja izmaiņas 8 likumprojektos, lai Latvijā ieviestu partnerības institūtu. Divi cilvēki, arī viena dzimuma, varēs pie notāra reģistrēt partnerattiecības un iegūt noteiktu sociālo un ekonomisko aizsardzību. Gan Saeimas debatēs, gan publiskajās diskusijās medijos vairāki politiķi pauda, ka faktiski tas esot tas pats, kas laulība. Viņu vidū ārpus frakcija deputāte Glorija Grefcova.
Virzot uz priekšu šo vienzimuma laulību legalizācijas projektu, valdība špļauj virsū sabiedrības vairākumam. Tā špļauj virsū Latvijas valsts pamatvērtībām.
Par laulību, tikai nodēvētu citā vārdā, to sauc arī Nacionālās apvienības deputāts Jānis Grasbergs LTV raidījumā, kas notiek Latvijā 1. Novembrī. Viņa arguments – partnerību varēs noslēgt tikai divas un tuvās attiecībās esošas personas.
Tā ir ļoti šaura grupa, kas tur ir iztaisīta. Tieši tādēļ mēs arī šo te nevaram atbalstīt. Mēs sakam, ka tur ir partnerība. Vienkārši laulība nosaukt citā vārdā.
Taču laulība cilvēkiem dod daudz plašākas iespējas. Partnerība ļaus pārim pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra cilvēka ārstniecību, iegūt sociālās garantijas un iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojums savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem. Turklāt daļa no šī nelaulāts pāris ar pilnvaru palīdzību var nokārtot jau pašlaik. Laulības dod tiesības kopīgi adoptēt bērnus, laulātajiem ir noteiktas mantiskās attiecības un īpašuma mantošanas tiesības. Līdz ar to nav pamata teikt, ka partnerība būtu tas pats, kas laulība. Vairāki politiķi apgalvo, ka plānotais regulējums ļaus legalizēt viendzimuma laulības. Apvienotā saraksta deputāts Edgars Tavars Saeimā lieto izteicienu atbrīvot ceļu, bet LTV diskusijā runāja par šķēršļu mazināšanu.
Tiek noņemta vai tiek būtiski samazināta šķēršļi, lai viendzimuma pāri noslēgtu laulību. Attiecīgi nākamais solis, es domāju, jūs tam nevariet iebilst juridiski, kā profesionāls jurists, ka nākamais solis pēc šīs partnerības apstiprināšanas ir arī bērnu adopcija.
Taču no partnerības tiesība došanas neizriet, ka tālāk viendzimuma pāriem jādod iespēju laulāties un adoptēt bērnus. Pirms laika mēs aptaujājām vairākus juristus. Viņi norāda, ka vienu tiesību došana nenozīmē pienākumu dot arī citas tiesības, ja vien to neparedz Latvijai saistoši starptautiski līgumi. Viendzimuma laulība to vidū nav. Proti nākamie soļi ir tikai un vienīgi parlamenta politiskā izšķiršanās. Turklāt tam vajag vismaz 76 balsis, jo vispirms būtu jāgroza satversme. Būtiski arī, ka Eiropas Savienībā ir virkne valstu, kurās viendzimuma pāriem jau vairākus gadus ir tiesības noslēgt partnerattiecības, bet viņi arvien nevar laulāties. Maldina ne tikai opozīcija. Gan tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības, gan labklājības ministrs Uldis Augulis no ZZS Latvijas televīzijas studijā kā argumentu izmantoja nelaulāto pāru lielo skaitu un viņiem dzimušos bērnus.
Ja mēs ņemam vērā to, ka mums ārpus laulības dzīvojušām personām pāriem bērni dzimst vairāk nekā laulībā. Līdz ar to mums šī regulācija ir jāveic.
Tā Auguls rīta panorāmā atbildēja uz jautājumu, kāpēc tagad ZZS regulējumu atbalsta, lai gan iepriekš pret līdzīgiem likumprojektiem allaži iebilda. Augulim un Lībiņai Egnerei nav taisnība. Latvijā pērn vairāk nekā 60% bērnu dzimuši laulībā. Turklāt pēdējos 10 gados šis rādītājs kopumā audzis. Tāpat Auguls maldināja, ka jaunais regulējums ļaus, piemēram, slimnīcā nonākuša cilvēka partnerim, parūpēties par viņa arī tajā pašā laikā saslimušo bērnu.
Partnerība šo risina, jo tad ir leģitīmas tiesības šim partnerim arī parūpēties par otru partneru bērnu, kurš nav viņa bioloģiskais bērns.
Taču tā nav taisnība, jo ar jauno institūtu plānots dot lielāku aizsardzību tikai abiem pieaugušajiem. Tas nesniegs vairāk tiesību attiecībā uz partnera bērnu aprūpi. Pavisam aplamas lietas sarunāja ģimenes jautājumos visas skaļākās partijas Latvija 1. Vietā pārstāvi. Piemēram, deputāts Vilis Krištopans sēdē stāstīja, ko par ģimeni esot teicis Lielbritānijas premjers Rišijs Sunaks un ASV eksprezidents Donalds Trumps.
Viņš arī pateica, ka ir tikai viena veida ģimenes starp vīrieti un sievieti.
Tā nav taisnība. Sunaks vēl nesen uzteica savu Britu konservatīvo partiju, ka tā 2013. Gadā legalizēja viendzimumu laulības. Trumps savu viedokli bieži mainīs, bet 2016. Gadā, jau pēc ievēlēšanas ASV prezidenta amatā, viņš teica, ka viendzimumu laulības ASV ir jau atrisināts jautājums, un viņu tas neuztraucot. Savukārt Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers LTV diskusijā sāka runāt par pilnīgi nesaistītu tematu – dzimuma maiņu bērniem.
Un tad mēs skatāmies tajā krāsā vēl Ameriku, kur Kalifornijā vecākus var ielikt cietumā tikai par to, ka viņi neļauj mainīt dzimumu saviem nepilngadīgiem bērniem.
Tas ir pilnīgs izdomājums. Neko tādu Kalifornijas likumi neparedz un šādu gadījumu nav bijis. Turpināšu par Daugavpils mēru, pašlaik bezparteisko Andreju Elksniņu. Šovasar mēs, 5 Rebaltika žurnālistes, nedēļu strādājām Daugavpilī. Pēdējā dienā uz mūsu mobilo redakciju atnāca arī pilsētas galva Andrejs Elksniņš. Foto ar viņu ielikām sociālajos medijos, un pie bildes kāds drīz vien pierakstīja.
Kurpītes ierēdnim pa šiko?
Paskatījāmies. Elksniņam todien kājās bija itāļu luksusa modes nama Zenja Kedes. Šādi apavi maksā aptuveni 900 eiro, un viņam tādi ir vairākās krāsās. Tas pamudināja iedziļināties Daugavpilī jau sen dzirdamajās runās par mēra un viņa ģimenes lepno dzīvesveidu. Proti, vai tas atbilst viņu oficiālajiem ienākumiem. Mūsu kolēģi Inese Braže izpētīja Elksniņa un viņa sievas Jekaterinas sociālo mediju profilus. Ko viņi ieraudzīja? Maijā kādā TikTok video Elksniņa kontā viņš redzams staigājam pa smiltīm, kas uzbērts topošā tramvaju ceļa vietā.
Un paskatieties, darbi iet katru dienu. Ļoti ātri, ļoti forši. Un liels paldies puišiem, kas padara mūsu pilsētu ļoti forši.
Mērs pozē kopā ar celtniekiem. Viņiem mugurā netīrs darba apģērbs, bet Elksniņam dzeltens polo krekls, kas jauns maksā 700 eiro. Jūnijā Daugavpilī ir krāsu skrējiens.
Daugavpils gatavojas krāsušnemu zabiegu, visi idem biegāt na velosipēdā.
Daugavpils gatavojas krāsu skrējienam. Visi skrituļosim, brauksim ar velosipēdiem, vienkārši skriesim.
Elksniņam kājās ir zīmola rūdi šorti, kuru cena ir 500 eiro. Savukārt Geto Games pasākumā mērs uzvilcis tā paša zīmola šortus citā krāsā, tātad vēl 500 eiro. Viņš nesā pulksteni, kura cena ir aptuveni 30 tūkstoši, bet ziemā no sala domas priekšsēdētāju sargā 2500 eiro vērta zīmola Zenja jaka. No publicitātes nav vairījusies arī viņa sieva Jekaterina Elksniņa. Kādā bildē viņa redzama kalnu grēdas fonā. Uz rokas Elksniņai ir Tiffany, Cartier un Chopard rotas lietas, kuru kopējā vērtība ir vismaz 15 tūkstoši eiro. Plecā 900 eiro vērta Gucci soma, mugurā Dior vesti par 4000 eiro un galvā Celine Naģene – vēl 400 eiro. Andrejs Elksniņš par Daugavpils mēru pirmoreiz kļuva 2017. Gadā. Amatpersonas deklarācijas rāda, ka kopš tā laika viņa vidējie ienākumi mēnesī ir 1714 eiro pirms nodokļiem. Citu ienākumu un arī uzkrājumu viņam nav. Elksniņa sievai pieder divi uzņēmumi, taču no gada pārskatiem redzams, ka viens nekad nav aktīvi strādājis, bet otra peļņa ir ap 1500 eiro mēnesī. Tas Elksniņai netraucēja pirms 4 gadiem par 50 tūkstošiem eiro bez kredīta iegādāties 123 kvadrātmetru plašu dzīvokli uz Daugavpils centrālās ielas. Par kādu naudu ģimene atļaujas šādu dzīves veidu? Elksniņš uz šo jautājumu pēc būtības atteicās atbildēt.
Viss, kas ir attiecībā uz manu publisko jomu, ir manā valsts amatpersonas deklarācijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta vērtējumu attiecībā uz manu finansiālo stāvokli un tā atbilstība var sniegt valsts ieņēmumu dienests gan par manu, gan par manu ģimenes locekļu, kuri ir pietiekami nodrošināti, tā ir otra lieta, un tas ir maksimums, ko šajā gadījumā es varu jums pateikt, bet trešā lieta, es varu, ja jūs gribētu novilkt bikses un parādīt jums savas apanes.
Vairāk par Daugavpils mēra Andreja Eliksniņa ienākumu neatbilstību dzīvesveidam, viņa darba stilu un politiskajām izvēlēm lasiet Rebaltika rakstā. Tas atrodams mūsu mājaslapā un sociālo mediju kontos. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kuru šoreiz gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Inesi Braži un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.